มีการออกระเบียบกรมราชทัณฑ์เรื่องจำคุกนอกเรือนจำเพื่อเอื้อนักโทษอย่างคุณทักษิณสามารถออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปนอนสบายชิลๆได้มีกระดูกสันหลังหรือเปล่าถ้าไม่มีกระดูกสันหลังก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเวรกรรมของประเทศไทยก็แล้วกันผมขอพูดเรื่องหน่อยเรื่องนักโทษ VVIP กรณีที่ทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาประเทศไทยแต่ไม่ยอมติดคุกจริงๆแม้จะได้พระกรุณามหานิคุณลดโทษจำคุกให้เหลือเพียง1ปีแล้วก็ตามผมเป็นคนที่เตือนมานานแล้วว่าโทษ1ปีนั้นไปเดี๋ยวเดียวนอนเรือนจำไม่กี่วันก็ออกมานอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ100กว่าวันไปละจริงๆแล้วผมแนะนำว่าอยู่เงียบๆอยู่โรงพยาบาลเขาให้อยู่แล้วโรงพยาบาลราชทัณฑ์จะต้องการอะไรอำนาจทางการเมืองก็มีอยู่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลำบากเลยแม้แต่นิดเดียวแต่คุณทักษิณไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่1วันอยู่เข้าไปแค่12ชั่วโมงแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าการออกระเบียบมีการออกระเบียบกรมราชทัณฑ์เรื่องจำคุกนอกเรือนจำเพื่อเอื้อนักโทษอย่างคุณทักษิณสามารถออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปนอนสบายชิลๆได้แบบมีโทษ1ปีแต่จำคุกไม่ถึง24ชั่วโมงผมมาการ์ตูนให้ดูนะฮะท่านผู้ชมครับผมจะพูดเรื่องนี้กับท่านทิบดีรักษาการทิบดีกรมราชทัณฑ์และพูดกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคนผมเนี่ยเคยติดคุกมาละ2ปี11เดือน27วันที่คลองเปรมและตอนท้ายของก่อนที่ผมจะออกนั้นผมย้ายไปอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เพราะว่าผมอายุมากแล้วมีโรคประจำตัวคุณทักษิณเนี่ยไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจตั้ง3เดือนแบกหามกันไปดูแลปกป้องกันเต็มที่ท่านผู้ชมและท่านเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคนทั่วประเทศไทยรู้หรือเปล่าผมเนี่ยเป็นโรคตาซ้ายเป็นต้อหินผมจะออกไปรักษาตามีอำนาจทางการเมืองผู้มีอำนาจในขณะนั้นสั่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์สั่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่าไม่ให้ผมออกจนกระทั่งตาซ้ายผมเป็นต้อหินผมตาบอดท่านเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ครับฟังอยู่หรือเปล่าจนกระทั่งบุตรชายผมนายจิตนาฏิมรังกุลโวยวายออกมาในที่สุดก็เลยอนุญาตให้ผมออกไปรักษาแต่ก็ไปเช้าและกลับบ่ายและจะออกอีกครั้งนึงเพื่อไปให้หมอตรวจซ้ำก็ต้องขออนุญาตกันเยอะชิบหายท่านเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และกรมราชทัณฑ์ครับผมนี่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอยู่ในระเบียบวินัยผมโดนโทษ20ปีแต่ผมอยู่2ปีกว่าแล้วมีพระราชาภัยโทษเนื่องในวาระของการเฉลิมฉลองราชาพิเศษก็เลยมีการอภัยให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนที่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้ลดครึ่งหนึ่งและก็อายุเกิน70สามารถออกได้เลยท่านเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคนครับจากระดับล่างจนถึงรองอธิบดีและอธิบดีปัจจุบันผมเห็นใจพวกคุณแต่คุณต้องจำอะไรไว้อย่างนึงนะนักการเมืองมาแล้วจากไปสมศักดิ์เทพสุทินรับงานมาเพื่อมาออกระเบียบพวกนี้ซึ่งสมศักดิ์เทพสุทินก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าผมไม่ได้ควรออกแต่ท่านก็รู้ใช่ไหมท่านเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าไอ้ระเบียบกักขังอยู่ที่บ้านหรือกักขังนอกเรือนจำนั้นเนี่ยคนอย่างพวกท่านนะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยไม่มีวันทำหรอกพวกท่านกลัวจะตายกลัวจะได้หงได้หาต้องเป็นรัฐมนตรีบอกมาให้ทิพดีทำเรื่องขึ้นมาเพราะนี่คือเอาการเอาตัวรอดของนักการเมืองคุณก็ต้องทำเรื่องออกมาแล้วก็นักการเมืองก็ทุบตีระหว่างขั้นตอนเรื่องขึ้นมาว่าให้ต้องเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะและตั้งเรื่องเอาไว้ผมก็เลยมีความคิดอย่างนี้ท่านทิพดีและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ท่านรองทิพดีทุกคนที่เป็นกรรมการชุดนี้อย่างมากที่สุดท่านทิพดีวันนี้รักษาการทิพดีกรมราชทัณฑ์ท่านเคยมาจากรองปลัดและท่านเคยเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบดีท่านก็เป็นมาละรองปลัดท่านก็เป็นมาละถ้าท่านจะถูกย้ายอีกสักครั้งเพราะท่านไม่ยอมตามเขาอย่างเลวที่สุดท่านก็กลับไปเป็นรองปลัดเหมือนเดิมและท่านรออายุรอการเกษียณอายุอย่างมีความสุขกับการที่ท่านทำทุกอย่างแล้วชิบหายหมดเป็นตราบาปให้กับตัวท่านให้กับคณะกรรมการให้กับรองอธิบดีทุกคนพวกคุณจะสู้หน้าประชาชนได้ยังไงลูกหลานพวกคุณภรรยาพวกคุณมีเพื่อนมีฝูงเขารู้ว่าคุณเป็นรองทิพดีอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เป็นรักษาการอยู่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้บัญชาการเรือนจำเป็นผู้การเรือนจำโน่นเรือนจำนี่เขาจะรู้เรื่องนี้ดีกันหมดและเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคุณเพื่อนของลูกคุณเพื่อนของภรรยาคุณลึกๆเขาดูถูกเหยียดหยามคุณชิบหายเลยงานนี้ผมจะเตือนนะฮะศักดิ์ศรีที่คุณต้องรักษาไว้กับความพินาศชิบหายในอนาคตคนอย่างสมศักดิ์อีกหน่อยก็ต้องสิ้นชีวิตไปแล้วทิ้งตำนานที่มีแต่คนหัวเราะเยาะคนอย่างทวีสอดส่องเข้ามาคุณสังเกตสิรัฐมนตรีแม่กระโดดตัวยาวทุกคนเลยไม่มีใครยอมให้ถามอธิบดีราชทัณฑ์แล้วรับหลังก็ไปกดดันคุณให้คุณต้องผ่านนะคุณต้องผ่านนะให้ชีวิตคุณมีความสุขหรอวะคุณคิดถึงลูกถึงเมียถึงที่บ้านคุณคิดถึงญาติพี่น้องคุณบ้างหรือเปล่าและที่สำคัญคุณคิดถึงศักดิ์ศรีของกรมราชทัณฑ์บ้างหรือเปล่าคุณลองมาเปรียบเทียบผมกับเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้ดิ และเปรียบเทียบกับนักโทษอีกเยอะแยะเลยจริงๆแล้วทักษิณชินวัตรคุณเองคุณก็รู้คุณอยู่กรมราชทัณฑ์อธิบดีกติกามีอยู่ชัดเจนโทษ1ปีถ้าคุณรับเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วคุณอยู่ได้ถึง1ใน3 12เดือน1ใน3คือ4เดือนพอคุณอยู่ครบ4เดือนแล้วคุณเข้าเกณฑ์สามารถขอพักโทษได้แล้วยิ่งทักษิณชินวัตรอายุเกิน70ปีเขามีข้อกำหนดนี้แล้วถ้าอายุเกิน70อยู่ครบ1ใน3จากโทษทักษิณแค่ปีเดียวเองก็สามารถยื่นเรื่องพักโทษได้คุณต้องยืนในหลักอันนี้ให้แม่นแต่คุณไม่คุณกลัวใช่ไหมคุณกลัวเพราะว่าคุณยังหลงไหลนายยศถาบรรดาศักดิ์อยู่เหมือนเดิมทั้งที่มันเป็นเรื่องสมมุติอีกไม่กี่วันพวกคุณก็เกษียณกันแล้วไม่ว่าจะเป็นรองทิพดีหรือทิพดีแต่ตราบาปที่คุณสร้างวันนี้ให้กับชื่อเสียงของคุณที่คุณทำมาตลอดชีวิตตราบาปที่คุณทำครั้งนี้ให้กับข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องก้มหน้าดูพื้นดินไปที่ไหนก็มีแต่คนหัวเราะเยาะเย้ยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ผมเชื่อว่าถ้าคุณแข็งตรงนี้ถ้าเขาจะย้ายคุณกลับไปเป็นรองปลัดให้เขาย้ายไปสิรองทิพดีถ้าแข็งเรื่องนี้ถ้าเป็นกรรมการแล้วบอกว่าเรื่องการไปจำคุกข้างนอกนั้นยังไม่ชัดเจนไม่ผ่านก็ที่คุณทักษิณอยู่มา3เดือนอีกเดือนเดียวเองแม่งทนไม่ไหวเหรอมันเป็นหาอะไรวะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ครับทุกคนใครก็ตามที่ยอมสยบต่ออำนาจนักการเมืองคุณก็รู้ว่าแม่งมาแล้วจากไปทวีสอสองจะเป็นรัฐมนตรีอีกกี่ปีสมศักดิ์เทพสุทินก็ไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่ามาตั้งโต๊ะหมู่บูชาเตรียมเอาไว้เสิร์ฟให้ผมเชื่อว่าทักษิณชินวัตรถ้าเจอไม้แข็งแบบนี้เขาก็ต้องยอมคุณไปกลัวอะไรอะไรถ้าไม่ใช่ความถูกต้องคุณต้องรักษาความเป็นราชทัณฑ์เอาไว้ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆลูกพี่คุณหลายคนที่มีชื่อมีเสียงในเรื่องความตรงซื่อตรงเขาจะอับอายขายหน้าแค่ไหนที่สำคัญที่สุดตระกูลคุณจะอับอายขายหน้าแค่ไหนเรื่องนี้มันจะอยู่กับคุณจนตายผมมีข้อคิดดูเพียงแค่นี้คุณไม่ต้องไปกลัวหรอกนักการเมืองเชื่อผมดิรับพนันกับผมใครจะมาทำอะไรคุณได้คุณไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ทำได้อย่างเดียวย้ายคุณย้ายก็ย้ายที่ไอ้หาโทษนะท่านผู้ชมย้ายก็ย้ายไปสิไม่หนักกระบาลกูเลยกูอยู่แล้วกูสบายใจกูมองตาทุกคนได้มองเพื่อนร่วมงานได้มองหน้าลูกมองหน้าเมียได้ที่รักเธอเข้าใจฉันนะดีแล้วพี่เราไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นดีแล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนทำดีแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือคำตอบสุดท้ายที่ผมจะพูดและผมไม่อยากจะพูดถึงทักษิณชินวัตรเพราะทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินและคุณทวีสอดส่องไปบีบอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขึ้นอยู่อธิบดีกรมราชทัณฑ์คนนี้มีกระดูกสันหลังหรือเปล่าถ้าไม่มีกระดูกสันหลังก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเวรกรรมของประเทศไทยก็แล้วกันถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม